Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Чому на гэтых президентських виборах у Росії фактично не гучала білоруська тема? Чи буде Владимир Путін проводить політику дальнейшої економічної експансії Росії у Білорусі? На гэтые да іншыя питання у передачі адказваюць редактор інтернет-газеты «Солідарнасць» Александр Старикевич і галоўны редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль. Чому, на вашу думку, так мало на гэты раз гучала беларуская тэма ў расійскай выбарчай кампаніі? Мне здаецца, в гэтым сэнсе был паставлены своеасаблівы рэкорд. Ніхто з кандыдатаў не толькі не завастраўся на гэтай тэме, а амаль не ўзгадываў Беларусь. Чым бы вы гэта патлумачылі? Ці кажа гэта пра нейкія грунтоўныя зрухі ў расійскай масавай свядомасці наконт беларускай тэматыкі, адсоўванне яе на перыферыю, ці можа вы з такой ацэнкай не згодны? Кляска Лісе Кароль.
Так, наўпрост гэтая тэма Беларусі гучала найменш, але ўскосна яна ўсё ж такі прысутнічала. Я маю на ўвазе тэзы Пуціна і яго рыторыку антызаходняя. Яна прысутнічала, знешні вораг. Па-другое, калі ацэньваў, як бы сказаць, імператараў расійскіх у мінулым, як крытэр паспяховасці далучэння новых тэрыторый. Можна здагадацца, што і акрамя як бы Беларусі зараз памкненняў знешняй палітыкі на прыдбанне гэтых тэрыторый нема. Прагучала яна і на фоне высылкі амбасадараў з Беларусі і ўвядзенне санкцый і асуджэння гэтых санкцый, ну, з боку Медведзева, але тым не менш у рамках гэтай кампаніі. Але сапраўды ўнутраныя праблемы былі асноўнымі ў Пуціна і галоўным чынам праблема перамогі, таму што выступы апазіцыі, выхад трэцяга класа на плошчы зламаў звычайны запланаваны сцэнар ціхай перамогі упэўненай і прымусіў звярнуцца да выбарчых тэхналогій, хаця, канешне, і ў расійскім кантэксце, і ў расійскай форме. Я маю на ўвазе, што карусель была вельмі магутная, з беларускага сцэнара аўтазакі на вуліцах уся цвярская, так што упэўненасці не было, і сам Пуцін мусіў нават эмацыйна ўключыцца ў гэтую выбарчую ўжо гонку, і нават эмацыйны зрыў, слёзы на плошчы. Перамога чакалася, але перамога не настолькі элегантная, як было запланавана па сцэнару Пуціна і той каманды, якая яго рухала.
Гаспадар Роль сцвярджае, што беларуская тэма, калі прагучала, то в кантэксце агульнай велікадзяржаўніцкай тэмы, в кантэксце, можа быць, агульнай тэмы інтэграцыі, паколькі пра еўразійскую інтэграцыю кандыдаты гаварылі. Александр, на вашу думку, ці можна сказаць, што сапраўды зараз Беларусь ужо не з'яўляецца тым маяком, якім яна была на папярэдніх выбараў для некаторых кандыдатаў, і як маяком для інтэграцыі? Чым вы гэта патлумачыце?
Хутчэй трошкі змясціліся акцэнты. А трэба адзначыць, што беларуская тэма ў прынцыпе і раней не дамінавала на расійскіх выбарах. Але калі яна ўзгадвалася, то галоўным чынам датычна так званай саюзнай дзяржавы. Вось цяпер гэты праект адсунуты на другі план, бо ёсць больш амбітны еўразійскі саюз так званы. Таму Пуцін надаваў найбольш увагі, калі ўжо казаў пра інтэграцыю на постсавецкай прасторы, менавіта гэтаму ЕС нумар 2. І, уласна кажучы, я думаю, што сапраўды ні для непасрэдна кандыдата ў прэзідэнты, ні для расійскага грамадства сёння беларуская праблематыка не з'яўляецца першараднай. Таму нічога дзіўнага, у прынцыпе, не адбылося.
Тыя працэнты, якія афіцыйна агучаныя, ці дазваляюць гаварыць, што перамога Пуціна сапраўды дастаткова рашучая, пераканаўчая і дазваляе яму кіраваць, не звяртаючы ўвагу на грамадзянскую супольнасць, на апазіцыю, ці ўсё-ткі ты пратэсты, якія былі напярэдадні выбараў, прымусіць Пуціна звяртаць увагу на гэта, і яго кіраванне не будзе такім лёгкім і такім адназначным? ляскаліся кароль.
У гэтым сценару, калі галоўны прэтэндэнт сам прызначаў сабе супернікаў і сам па сутнасці прызначаў вынікі, ён мусіць злічыцца з новай сітуацыяй, і гэта ўжо адбылося са з'явай таго самага трэцяга класа, які выйшаў на плошчу, які патрабуе не хлеба і відовішч, а патрабуе закона. І грамадзянская супольнасць як бы паказала, што яна існуе ў Расіі. І Расія апынулася зноў на раздарожжы пасля перамогі. Ці сапраўдная мадэрнізацыя, ці вяртанне да класічнай аўтарытарнай мадэлі. Ну, на кшталт беларускай. І тады расправа з апазіцыяй, жыццё зноў у іерархічнай, аўтарытарнай, класічнай мадэлі.
Калі коротка ваш прагноз, якую з гэтых двух мадэляў выбірае Расія такімі выбарамі?
Я думаю, што Пуцін і па свайму менталітэту, і па той палітыкі, які ён праводзіў папярэдні на сваіх двух тэрмінах, ён будзе імкнуцца да таталітарнай мадэлі. Але сітуацыя будзе прымушаць ісці да мадэрнізацыі. І хутчэй за ўсё, пакуль што праглядаецца, скажам, мадэрнізацыя эканомікі пры захаванні іерархічнай мадэлі ў палітыкі.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкнецеся с тяжкостями, звернетеся до специалистов у галіне спадарожнікавай телевизии. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
З вами Віталь Ціганкоў, і зараз працягнем перадачу «Экспертыза свабоды». Александр, ваша ацэнка такіх вынікаў выбараў, ці Пуцін моцны аўтарытарны прэзідэнт, якому гэты выбары дазваляюць рабіць, умоўна скажам, ўсё, што ён захоча, праводзіць любую сваю лінію, якая тлумачыцца ягонымі нейкімі персанальнымі стаўленнямі, яму поглядамі на свет, ці ўсё-такі незалежная грамадства, апазіцыя праявілася дастаткова моцна і ён будзе вымушаны затым лічыцца?
У вялікім рахунку я згодны са спадаром каралём. Перамога Пуціна, як не лічы, атрымліваецца досыць пераканаўча. Другое месца ў Зюганава, які набраў менш за 20%. Гэта вялізны разрыў, які дае магчымасць Пуціну лічыць сябе легітымна абраным кіраўніком і упэўнена абраным. Сапраўды, існуе развілка, што рабіць у гэтай сітуацыі ў звязку з новымі тэндэнцыямі ў расійскім грамадстве. Ці то паводзіць сябе больш гнутка і больш дэмакратычна, ці то, наадварот, пачаць вытраўліваць усе тыя працэсы, якія расхістваюць, на думку Пуціна, сітуацыю. І зноў жа, па сваім менталітэце, ён схільны, канешне, да другога варыянту. Тое-сёе будзе залежаць у тым ліку ад таго, што будзе далі з расійскімі пратэстамі.
Дык які курс, на вашу думку, новы прэзідэнт Расіі? Ці будзе ён праводзіць і развіваць тую палітыку, якая сумавалася апошнімі гадамі, палітыка далейшай эканамічнай экспансіі Расіі ў Беларусі?
Я думаю, што калі сапраўдная мадэрнізацыя, нават і кульгавая ў Расіі пойдзе, ўсё ж такі будзе рухацца наперад, то гэта і ёсць гістарычны шанец для Беларусі таксама выйсці на шлях мадэрнізацыі. І тады, скажам, тэрмін Лукашэнкі ў бліжэйшай перспектыве абмежаваны. Яму там не знаходзіцца месца. Калі мадэрнізацыя не пойдзе, калі ўзмацніцца таталітарная накірунак палітыкі Пуціна, то Лукашэнка па першым часе, па крайней меры, захаваецца. Тут яго захаваюць. Тым больш мы помнім 94-й год і ведаем, што не без дапамогі Расіі ён перамог у Беларусі Лукашэнка. Тэхналагічны, выбарчы, іншы, гэта як бы вядома. Па першым часе Я думаю, что гэта гады, скажем, 2-3. Зараз ён можа не турбавацца за свой лёс. Узмацняецца васальная залежнасць Лукашэнкі відавочна ад Расіі. Працягваецца эканамічная экспансія на Беларусь, у гэтым зацікаўлены і олігархічны капітал, і зацікаўлена ўлада.
Аналітыкі кажуць пра тое, што узмацняецца васальная залежнасць Лукашэнкі ад Расіі. Наіўна думаць, што ён гэтага не бачыць. Чаму ён ідзе ў гэтым рэчышчы, бо няма іншага выхада, ці можа беларускі кіраўнік мае нейкі план выскользнуць з гэтай залежнасці пры пэўных абставінах. Кляскаліся кароль.
Безумоўна, спадзяванні такія ёсць, але яны не падмацоўваюцца пакуль што міжнароднай сітуацыі. Ні з боку Захада, ні з боку Расіі. З боку Расіі гэта адназначна. Па сутнасці, Расія праводзіла эканамічныя санкцыі і прывяла Лукашэнку да поўнай пакорлівасці, пакідаючы яму калідор, скажам, ажыццяўлення палітычнай улады тут казніць і мілаваць, утрымліваць сваю ўладу. Але эканамічная платформа з-пад яго ног выбіваецца, і я думаю, што ён пагаджаецца дзеля галоўнага, дзеля захавання улады ў сваіх руках. Бо страта яе азначае і страту усіх яго планаў і, магчыма, уласнай бяспекі.
Александр, як вы ацэньваеце гэты працэс павелічэння эканамічнага ціску Расіі на Беларусь? Якія магчымасці афіцыйнага Мінска тут што-небудзь зрабіць пры новым прэзідэнце Расіі, пры новым Пуціне? Як можна прагназаваць далейшае развіццё гэтага працэсу?
Ну, відавочна, што ў некаторых момантах будуць супярэчнасці непазбежна. Можа, нават і да сварак справа дойдзе, тым больш, што ў мінулым мы гэта бачылі неаднаразова, у тым ліку на ўзроўні публічнага высвятлення адносінаў. Аднак я б усё-ткі зважаў на два галоўных чыннікі. Першае, на сённяшні дзень Расія досыць істотна падтрымлівае беларускае кіраўніцтва праз танныя газ і нафту. Гэта дазволіла адносна стабілізаваць сітуацыю ў эканоміцы нашай краіны і адпаведна становішча самога Лукашэнкі.
Але ці лічыла гэта рэч на вашу думку?
Была зацікаўленасць непасрэдная ў еўразійскім звязі, калі казаць пра такую ўжо зусім кан'юнктурную. А другое, на што я звярнуў увагу, што Расія ніколі не з'яўлялася экспарцёрам дэмакратыі, і таму ёй пры ўсіх недахопах Лукашэнкі лепш захоўваць тут вось такі рэжым, які яна лічыць, што раней ці пазней, гэта не так прынцыпова, мы даціснем, забяром усё тое, што нас тут цікавіць, і як будзе прозвіш прэзідэнта Беларусі, гэта ўжо не самае вялікае, што цікавіць Крым. Таму яна ніяк не будзе спрыяць дэмакратычным пераменам у Беларусі, гэта абсалютна відавочна, такія спадзяванні трэба адкінуць на заўсёды. Прычым нават зноў жа незалежна ад таго, хто будзе прэзідэнтам Расіі, бо мы бачылі падчас цяперашняй перадвыбарчай кампаніі выказванні і некаторых расійскіх лідараў дэмакратычнай апазіцыі, таго ж Навальнага, дзе ён зноў жа казаў, што рускія, беларусы, украінцы, гэта ж адзін народ.
Ну і выступ Зюганава на усебеларускім сходзе, дзе ён хваліў гэтую сістэму беларускую.
Кансэнсус па пытанні Беларусі сярод расійскіх палітычных элітаў ёсць.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Алексей Кароль і Александр Старыкевіч. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.